Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. У ночным эфире из Вашингтона будет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Прогушить интервью с активистом БХД Евгеном Яковенком, супраць якого завели криминальную справу за отмову служить у войску. У блиц-анализе, чому с надыходом выборов улады все больше уваги надают идеологии. Прогушить репортаж с презентацией книги Бориса Петровича «Площа», а в доследовании «Свободы» про зменшение колькости поселищев, якія лишатся забрудженными радионуклидами. Вас чекают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку и барды свободы. Все это дымше после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон после перемовы в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым заявила, что Злученные Штаты и Россия на мяжи узгоднения новой домовы об скорочении узброения. Квартет международных посередников в близкоусходнем мирном процессе закликал Израиль заморозить дальнейшее будовництво поселения во усходнем Иерусалиме. Заяву от имя четверки або так званого квартета, в який уваходит ААН, Россия, Злученные Штаты и Евразвяз, а лучше сегодня генеральный секретар ААН пан Кімун. Пакистан зняправдзіў чуткі аб тым, што недаўнія арышты шэрагу афганскіх камандзіраў Талібану паслужылі прычынай прыпынення мірных перамоваў з паўстанцамі. У інтэрв'ю тэлеканалу BBC былы пасол ААН у Афганістане Кай Айде сказаў, што кантакты з кіраўніцтвам талібаў пачаліся верагодна мінулай вясной, але спыніліся некалькі тыдняў таму пасля таго, як больш за дзясятак вышэйшых функцыянераў руху быў захоплены ў выніку сумеснай пакістанска-амерыканскай аперацыі. Кайда выказаў меркаванне, что гэты крок быў выкліканы жаданнем Ісламабаду не дапусціць сепаратных дамоўленасцяў Кабулу з талібамі. Міністэрства замежных справ Пакістану, аднак, заявіла, што арышты не мелі нічога агульнага з мірнымі перамовамі. Галянскія ўлады зняпраўдзілі заяву аб тым, што міратворцы гэтай краіны дапусцілі масавыя забойствы мусульман у Срэбраніцы з-за таго, што ў іх шэрагу служылі гомасексуалісты. Былы камандзір НАТО Джон Шыган сцвярджаў гэта на слуханні ў Кангрэсе ЗША, на якім вырашаецца, ці дазволіць гомосексуалістам службу ў амерыканскіх узброеных сілах. У 95-м годзе Срэбраніца, якая знаходзілася пад аховай галянскіх міратворцаў, была здадзена сербскім ваяўнікам. Пасля захопу гораду сербы вынішчылі каля 8 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў. Верховны суд Венесуэлы даў панамоцтвы ўраду дабівацца экстрадыцыі са Злучаных Штатаў былога прэзідэнта краіны Карлоса Переза. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Добрый вечер. У эфире «Ночной свободы» из Вашингтона будет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Прогушить интервью с активистом створанной партии «Белорусская христианская демократия» Евгеном Яковенком. Супроть его завели криминальную справу за отмову служить у войску. У блиц-анализе, чему с надыходом выборов улады все больше уваги надают сферы идеологии. Прогушить репортаж с презентацией книги Бориса Петровича «Площа», а у доследований свободы про зменшение колькости поселища, которые лишатся забрудженными радио нуклідамі. 5 гадоў працягваецца змаганне за тое, каб будынак касцёлу Святога Езепа перадалі вернікам. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу ў многіх раёнах пройдзе невялікі дождж, месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 0+5, удзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. У нядзелю 21 сакавіка прагназуюць кароткачасовыя дажджы, удзень ад 4 да 11 градусаў цяпла. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», и зараз Алена Радкевич расскажет про белорусские подеи.
Менгарвыканкам дал згоду на святкование Дня воли у Менску, однако место для митингу выделил на площади Бангалор. Сьогодні чергова гадавина виборів президента. 4 роки тому, 19 сакавіка, шматтисячним мітингом на Кастрычинській площі почалися події Мінської весни 2006-го.
Це був білоруський національний чин, який засвідчив всьому світу, що Білорусь є. І в 2011 році сьогоднішній режим буде проводити черговий фарс. І все буде залежати тільки від одного. Чи погодяться з цим самі білоруси. От цей політичний фарс, який сьогоднішній режим називає президентські вибори, дає такий шанс, що події можуть бути.
Керівник адміністрації президента Владимир Макей рекомендував місцевим органам влади супрацовнішать з недержавними СМІ, каб не допустить їх переходу у стан опонентів. Такую пропанову він виказав на семінари ідеологічних работников. Міністр інформації Олег Пролясковський пропонував, каб усі державні СМІ друкувалися на шкловській папері. На процесі над Миколаем Аутуховичем та іншими обвинуваченими у підрихтовці теракту протягує давати показання Олександр Ларин, який стверджає, що мусив бути виконавцем замаху на високопоставлених чиновників. Поводле адвокатов, ён блытается у показання.
Дело в том, что он на следствии несколько по-другому говорил. Он там рассказывал, что он с самого начала не имел в виду ничего делать. Так встает вопрос, зачем уже он так серьезно все раскладывал. С одной стороны, начинает намекать на какие-то слежки или на какое-то давление. Он боялся со стороны чьей, не знаю. Смысл, наверное, может, моего подзащитного и других каких-то лиц. Поэтому еще тут мы будем выяснять у него.
У Менску почала працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Баки спробуют урегулировать конфликт вокруг Союза поляков Беларуси. Польскую делегацию на перамовах отшольвая первый наместник министра замежных справ Анджей Кремер. Белорусскую уполноваженный по справах религии и национальностей Леонид Гуляка. Представники громадскости не запрошенные на посяджение комиссии. Рашэнне па скардзе Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Мін'юсту Вярхоўны суд вынесе 22 сакавіка. Мін'юст абвінаваціў журналісцкую арганізацыю адразу па некалькіх пунктах. Датычна формы сяброўскага пасведчання, статусу Цэнтра прававой абароны СМІ, а таксама некаторыя інфармацыі, пададзеныя на сайце арганізацыі.
Я увесь кантэкст адносін да СМІ разглядаю і суд па апеляцыі ўжо бажа у кантэксце абвастрэння сезоннага палявання на журналістаў. Супала, што па сутнасці ў той жа дзень былі і ператрусы ў шэрагу журналістаў. А мэта адна – обмежевать до нельга максимости свободной информации и свободного слова в Беларуси в связи с черговым циклом президентских выборов.
Супрац координатор у справе створения партии «Белорусская христианская демократия» Яугена Яковенки завели криминальную справу. Его виноватец в ухилении от войскового призыву. Яковенко потребует, как ему дали максимость пройти альтернативную службу.
Алена Радкевич пра падзею Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Вот та нефть, которую Россия поставляет нам, белорусам, на для внутренних потребностей, я хотел бы знать, какая ее цена рыночная или своя, и какая пошлина, и на какой срок существует этот договор. Спасибо, Александр, город Минск.
Я хочу сказать адвокату Автуховича, а попросите судью, запросите МВД Беларуси, как дали Ларину дозвол на проживание в республике. И еще запросите, как получил белорусское гражданство прокурор Сафаров. Я думаю, что это тоже для судьи интересно.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы шакаем ваших меркаванняў. Гомельскага актывіста стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Яўгена Яковенку, які патрабуе альтэрнатыўнай службы, трымалі ў пятніцу ў цэнтральным райадзеле міліцыі амаль 5 гадзінаў. З падрабязнасцямі Ягор Маёрчык.
С 5 гадзінаў, проведенных активистом у милиции, полторы ён чакаў перакладчыка з российской на белорусскую мову. Яўген патрабаваў, каб з ім размаўлялі на роднай мове. Следчая Вольга Шупікова не змагла без перакладчыка абвесціць Яўгену пастанову, што супраць яго распачалі крымінальную справу за нібыта ухіленне ад прызыву на вайсковую службу. Урэшце знайшлі настаўніцу беларускай мовы, якая і пераклала сутнасць прэтэнзіі ў міліцыі да 25-гадовага прызыўніка. Яўген Якавенко.
Следчая Шупікава показала мне пастанову аб тым, што распачата крымінальная справа. І хоча мяне дапытаць у якасці сёння быў падазронага, у панеделак ўжо буду ў якасці абвінавачанага. Хочуць мне прадставіць абвінавачанне. Вінаваціць па артыкуле 435 крымінальнага кодэкса, частка 1, ухіленне ад мерапрыемства прызыву. Пішыцца, што мне было вядома, я мусіў з'явіцца. Не кажацца пра тое, што не было подзвы фактычна на нейкія там мерапрыемствы, прызыў. Ці медкамісія, я не ведаю, магу памыляцца.
Распачаць крымінальную справу супраць Яўгена Якавенкі вырашыла яшчэ 26 лютага дазнаўца цэнтральнага райаддзелу міліцыі Гомеля спадарыня Палявая. І гэта выклікала здзіўленне ў прызыўніка Якавенкі, бо акурат у гэты час у абласным судзе знаходзілася на пераглядзе ягоная скарга на адміністрацыйны штраф, вынесены з падачы гарадскога ваенкамату савецкім раённым судом за нібыта адхіленне ад прызыву. 12 сакавіка абласны суд адмяніў гэты штраф і накіраваў справу назад у раённы суд на новы разгляд. Якавенка насамрэч позву на рукі так і не атрымаў, бо ваенкамат не здолеў выпісаць яе на беларускай мове.
Я думаю, што яны самі не ведаюць, што яны хочуць. Ці ў іх бываецца нейкі перадзел уплываў. Абласны суд адмяняе штраф за ніяўку ў ваенкамат па позве. А ў той же самы час міліцыя распачынае крымінальную справу фактычна за тое ж самае. Атрымліваецца, як у той прымоцы, калі левая рука не ведае, што робіць правая.
Гомельскі актывіст БХД Яўген Якавенка. 19 сакавіка каталіцкі касцёл адзначае свята святога Язэпа. З гэтай нагоды каталікі з розных парафіяў Менску маліліся каля будынку касцёла імя святога Язэпа за вяртанне святыні вернікам. Падрабязнасці з месца падзеі паведамляе Галіна Абакунчык.
Каля ўваходу ў касцёл сабраліся каля двух дзясяткаў вернікаў розных узростаў, якія з запаленымі свечкамі, ружанцамі і спевамі маліліся да святога Язэпа і тлумачылі сэнс малітоўнай акцыі.
Язэп найчысцейшы,
маліся за нас.
Язэп наймудрэйшы,
маліся за нас.
Язэп наймужнейшы,
маліся за нас.
І то атрымліваецца, збіраецца моладзь, жыхары Менска, каталікі ў асноўным, ну і багата неабыякавых людзей, якія прыходзяць на супольную малітву дзеля вяртання касцёла святога Язэпа, кляштара Бернар. Тому що, по-перше, ми не можемо зрозуміти, як можна нішити свою історію. Нашому народу шмат теж досталося того ж часу комунізму, коли нішилися святині. Ось зараз до сьогоднішнього дня за це покутуємо. Працягувати ті ж самі помилки – це просто глупство.
Звертання костюла святого Язепа і кляштара Бернардинцев мінські католіки розпочали молитися 5 год тому, 19 соковіка 2005 году. Усі гати гади, іни щовечір приходять до костюла, каб помолитися на приступках будинку. На початку акції до людей приходили чиновники городской адміністрації з обіцянками вирішити питання. Однак і по сьогодні ніяких зрухів з боку влади не відбулося. Тим не менш, верники здаватися не збираються, каже одна з організаторок молитв Івона Мацукевич.
Молимося і будемо молитися, бо наша віра у те, що Бог нам допоможе цю святиню вернути. А сьогодні світ безвір'я, світ, який робить настільки злого. І наша країна не виключить. І те ж саме наркотики, і те ж саме п'янство. Молим об одним, Боже, допоможи не згинуть нашому народу.
Мінгарвиканкам хоче переуладкувати кляштарні будинки у готельно-забавляльний комплекс. Верники собрали більш за 30 тисяч підписів до керівника країни. Зверталися вони так само у різні інші інстанції, однак становчого відказу так і не отримали. У костюлі пранішому місяці Білоруський державний архів музей літератури і мистецтва, а так само архів науково-технічний документації. Військова комендатура і прокуратура визволили кляштарні будинки, але зараз тут розпочалися будівничі праці. Перепиніть їх від Міністерства культури потребує старшиня Білоруського доброохотного товариства охови пам'ятників історії і культури Антон Остапович.
З костюмом складання, бо там два архіва, але ж коли брати кляштарні будинки, вони повинні бути передадені католицькому костюлу. Однозначно. І це не тільки питання моральне, не тільки питання майомо, тому що покуль гэты будинок на балансі мінської спадщини, над ім погроза, що гэта історико-культурна каштоўнасць буде угроблена, бо мінська спадщина не аховує спадщину, не клапуціцца про її, яна мэтанакіравана її знішчає.
Сказаў свабодзе старшыня Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антон Астапович. А я дадам, што касцёл святога Язэпа і кляштар ордэну бернардынцаў у Менску быў заснаваны ў 17 стагоддзі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свободи.
19 сакавіка у Менску прайшоў семінар ідэалагічных работнікаў, на якім выступіў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей. Сярод іншага ён раскрытыкаваў працу беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў, заявіўшы, што там амаль не засталося сур'ёзных аналітычных праграмаў. Ці дала сённяшняя нарада нейкія новыя арыентыры ў галіне беларускай дзяржаўнай ідэалогіі? Чаму з надыходам выбараў улады ўсё больш увагі надаюць гэтай сферы і чаго можна чакаць грамадства ў гэтай сувязі? На гэта пытанне Віталя Ганкова адказвае публіцыст Александр Класкоўскі.
На вашу думку, ці дала гэтая нарада ў ідэалагічных пытаннях нейкія новыя арыентыры, нейкія новыя ідэі ідэалагічным супрацоўнікам? Ці яна чарговы раз пацвердзіла, што новых ідэй у гэтай сферы ў беларускай улады няма і ёсць толькі жаданне напампаваць гэтых супрацоўнікаў строгасцю, сказаць ім, каб працавалі яшчэ лепш, яшчэ больш, але некага новага арыентыру яны не атрымалі?
Вы ведаеце, абсалютна нічога новага. Дакладней, з трыбуны гэтага мерапрыемства шмат заклікалі да наватарства, але заклікалі менавіта зашмальцаванымі шаблоннымі фразамі. Гэткім жа чынам змагаліся з фармалізмам яшчэ на пленумах ЦК КПСС. Хіба што вось спадар Цапкала, дырэктар парку высокіх тэхналогіяў, прапанаваў арыгінальны ключавы лозунг для беларусаў «Чысціня і парадак». Але гэта выклікае толькі іронію, таму што тады, відаць, трэба галоўным ідэалагічным дапаможнікам зрабіць кніжку «Майдадзір». Калі казаць сур'ёзна, то гэта мерапрыемства, безумоўна, прызначана выключна дзеля таго, каб трымаць ідэолагаў у тонусе, бо хутка прэзідэнцкія выбары. Ну, а канцэпцыі нейкага такога вось змястованага напаўнення беларускай дзяржаўнай ідэалогіі ад пачатку не было. Была толькі прагматычная мэта забяспечыць лаяльнасць. У выніку ўся вось гэтая ідэалагічная вертыкаль, гэта такія своеасаблівыя наглядчыкі, гэта санітары, так бы мовіць, беларускай мадэлі, якія нястомна зачышчаюць яе ад рознай крамолы.
Вы ўжо згадалі пра прэзідэнцкія выбары. Таксама на гэтай нарадзе было сказана, што неўзабаве з удзелам прэзідэнта пройдзе нарада і па праблемах дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. А на вашу думку, ці не выпадкова, што вось узмацніліся гэтыя нарады ў гэтай ідэалагічнай сферы, ідэолагі, журналісты? Чаго ад гэтага варта чакаць беларускаму грамадству?
Па-першае, зазначу, што пра медыі шмат казалі і на гэтым семінары. У прыватнасці высокае начальства критыкавала прэсу, асабліва рэгіянальную, за прымітывізм і бяззубасць. Адчуваюць, што ўжо ўзровень, канешне, ніжэйшы за плінтус. І пастаўлены канкрэтныя задачы, каб усе раёнкі займелі неўзабаве свае сайты. І яшчэ адна такая наватарская нібыта прапанова, каб рэдактары заключалі контракты з абласным начальствам, маўляў, смялейшымі стануць. Але я думаю, што гэта ўсё паліятывы, таму што на сумныя сайты публіка ўсё адно не ламанецца. І рэдактары ўсё адно будуць пачувацца такімі, ведаеце, вінцікамі вертыкалі. Прапануецца даць ім статус дзяржслужбоўца, дык гэта яшчэ болей звяжа іх па руках і нагах. Ну, а ўвогуле ў год выбараў такія нарады, семінары, карацей, розныя накруткі будуць ісці чарадой. Таму што ёсць канкрэтная задача, трэба, каб ідэалагічная вертыкаль была ў поўнай баявой гатоўнасці для таго, каб забяспечыць чарговую элегантную перамогу.
Бліц-аналіз свабоды. У чым прычына новага наступу ўладаў на незалежныя СМІ? Чаму афіцыйны Менск ідзе на такую рызыку пагаршэння стасункаў з еўразвязам? Што можа выйграць і што прайграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусію і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолог Марцін Шэн.
Перадача Юрыя Дракахруста ў нашым эфіры ў нядзелю. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 сакавіка. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Менску, аднак унёс карэктывы ў сцэнар заяўнікаў акцыі. Так, замест шэсця ад Акадэміі навук да скверу Янкі Купалы прапанавана 25 сакавіка правесці мітынг на плошчы Бангалор. На процесе Миколая Утуховича протягивает давать показания Александр Ларин, який стверджает, что Утухович небыто замовил ему здесь замах на тогочасного старшиню городенского облвыканкаму Владимира Саученку. Поводле Ларина, он навод сядел у засаде ля дому Саученки с гранатометом, але потом спужался и утек. Оборона сбоку Утуховича звертая увагу на блытанность и неупевненность у показаниях Ларина Саученка, який признаны судом потерпелым, на процессе не присутнейшее. У Менску почала працу примиренчая белорусско-польская комиссия. Баки спробуют урегулировать конфликт вокруг Союзу поляков Беларуси. Супраць координатора у справе створения партии «Белорусская христианская демократия» Яугена Яковенки завели криминальную справу. Его виноватясь во ухилении от войскового призыву. Яковенко потребует, как ему дали махчимость пройти альтернативную службу. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич лишить для того, как зменшить коррупцию, чиновников треба проверять на детекторы хлусни. Суд над фотокорреспонденткой нашей Нивы Юлией Дорошкевич, обвинувашенная проча иншага у сбитии милицианта, был перенесен из-за того, что материалы справы накировали на допрацовку, поведомляя сайт газеты «Наша Нива». У суде Московского района Менску прошли попередние слухания по водле позову активистки Молодого фронта Татьяны Шапуцки до ректората Белорусского державного университета.
Доследы свободы.
У адпаведнасці з пастановай Савета міністраў з 10 лютага 2010 году агульная колькасць забруджаных радыяцыяй населеных пунктаў паменшылася на 211, а выдаткі на пераадоленне наступстваў Чарнобыльскай катастрофы ў дзяржаўным бюджэце на 2010 год скараціліся на 24%. Няўжо радыяцыя больш не пагражае беларусам, высвятляла Іна Студзінская.
Забруджанасць тэрыторыі вызначаецца наяўнасцю ў глебе радыенуклідаў цэзія-137, стронцыя-90 альбо плутонія-238-239-240. Яшчэ паказнікі – зона апраменьвання, якая перавышае умоўна дапушчальную. Немагчымасць атрымліваць адносна чыстую прадукцыю. У залежнасці ад гэтых складнікаў тэрыторыя дзеліцца на тры зоны. З перыадычным радыяцыйным кантролем, зону з правам на адсяленне і зону з наступным адсяленнем. У новым пераліку шмат населеных пунктаў пераведзе у зону з меншай забруджанасцю, некаторыя наогул выключаныя. На якім узроўні прымаецца рашэнне, якія дакументы і матэрыялы ўлічваюцца, застаецца таямніцай. Чыноўнікаў такія пытанні абураюць.
Правительство принимает решение на самом высоком уровне. Есть закон о правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Там определены, что такое зоны. В этих определениях зоны приведены критерии плотности загрязнения почв территорий соответствующими радионуклидами, среднегодовые эффективные дозы облучения.
Урач-педиатр с Буда Кашалева Валентина Стрельникова, якая с первых дзён после аварии серьезно вывучая проблему, кажа.
Ни на одном уровне вы объяснение не получите. Текст этого постановления не рассылается. Прочитать, что там написано, нельзя. Мы не имеем документа. В райисполкоме нет. В нашей районной центре эпидемиологии и гигиены тоже этого документа нет самого. Есть только решение, вот эти территории снимаются и все. Поэтому люди недовольны очень. Непонятно почему. Считают, что здесь гаммафон стал ниже.
Член-корреспондент Академии наук Беларуси, ликвидатор Иван Никитченко, перакананы.
Территория стала чище. Она и была такая, стала загруженная. У нас вся Беларусь загружена. Требует весь народ спасать. И они это не понимают. Это безглуздица.
В принципе, эти 211 пунктов не могли очиститься раптовно.
Никогда не очиститься. Потому что это изотопы. Изотопы не исчезают. Они переходят из одного в другой элемент химический. Но они радиоактивные остаются все равно. И суммарно радиация не изменшилась никольки. Перешагнула в другую клеточку таблицы Менделеева, но и она осталась.
Старшиня Белорусского социально-экологичного союза «Чернобыль» письменник Василий Яковенко расповел.
Недавно прислали мне интервью здесь нечем из Ветковского района. И он с радостью поведомляет, что некоторые территории уже вызвались от радиации. 2 кюри на квадратный километр только. Тем часом это такая же малая доза радиации. Это одно. А другое, что лесничий не влечивает, что территория этого района заболевает. загружена так само плутонием. А плутоние, коли распадается, потиху переходит в берицей, а то еще больше грозный элемент. Коли ты 200 населенных пунктов вызволили на двухкосе от радиации, в том лику и город Мазыр, это не значит, что там уже нема радиации.
У Бероссийской области с зоны с правом отселения 30 вёсок зараз переведены у зону с контролем, а 19 населенных пунктов и Давид-городок на огул вынесены из забрудженной зоны. Жыхар Давид-городку Роман Пышняк распавёл.
Старшеклассников у школе перестали кормить. По радиации, а кто не знает, яка вона там есть же.
Але ніякого контролю вы не зауважали, что?
Не, нигде, не пишется никак ни дозиметров, ни в магазине, ни на рынку, чтобы какие-то дозиметры. И что ли я не бачу, чтобы там табло какое было, про радиацию было, дозиметричные данные, ниже такой нормы, или какие продукты небезпечные. Такого нема, нема, ничего не напоминает тут у нас. Никаких ни знаков, ничего нема у нас.
Фінансаванне выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы на ЧАЭС сёлета істотна знізілася на 24%. Жыхарам многіх цяпер ужо былых забруджаных населеных пунктаў давядзецца развітацца з ільготамі, якіх і так заставалася па мінімуму. Яны мелі пераважнае права на залічэнне ў ВНУ, сярэднія спецыяльныя установы, ПТВ, ім гарантавалася права на інтэрнат. Цяжарныя жанчыны крыху раней маглі пайсці ў дэкрэтны адпачынак. Грашовыя выплаты, кампенсацыі даўно ўжо адмененыя. Увогуле пра Чарнобыль сталі ўзгадваць хіба што ў красавіку, ў чарговую гадавіну аварыі. Васілій Кавенка адзначае яшчэ адну асаблівасць.
Радыяцыя тая, якая ляжала ў чарнобыльскай зоне, яна расплылася, распаўзлася па ўсёй рэспубліцы. Зараз нельга сказаць, дзе забруджана, дзе не забруджана, таму што малыя дозы радыяцыі, а яны безумоўна шкодныя, гэта даказана. Так ніхто ж даследаванняў не праводзіць. Вось у чым беда. Мы не ведаем рэальнай сітуацыі з радыяцыяй па рэспубліцы. Такое абыякавае стаўленне да радыяцыі ўжо ў нас.
Згодна з законам аб прававым статусе тэрыторый, пералік забруджаных населеных пунктаў павінен пераглядацца не радзей аднаго раза ў 5 гадоў. Папярэдні пералік пачаў дзейнічаць у 2005 годзе. Пасля гэтага ў яго 3 разы ўносілі змены і выключылі яшчэ 3 дзясятка населеных пунктаў. Сёлета выключылі яшчэ 211. Ціха, без абмеркавання, без усялякіх экспертызаў і прыцягнення ўвагі грамадскасці.
Гэта было даследаванне Іны Студзінскай, а зараз пра адну з нашых суботніх перадачаў.
Тэмы наступнага дому літаратара. Недзяржаўнае выдавецтва Логвінаў стала партнэрам міжнароднай сеткі літаратурных дамоў Хэлма, беларускую філію, якой ачоліла паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева. У пяцікніжжы «Свабоды» Паліна Машлянкова пашукае ў беларускай літаратуры глямурныя выданні, а шаноўным госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе перакладчык Васіль Сёмуха.
Передача Міхася Скобла у нашым эфіры 20 сакавіка. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выступіла супраць чарговай эскаляцыі гвалту беларускіх уладаў у дачыненні да незалежных беларускіх журналістаў. У сувязі з рэйдамі людзей у масках у рэдакцыі газеты «Народная воля» і вэб-сайту «Харта-97», а таксама з ператрусамі на кватэрах Наталлі Радзінай, якую пры гэтым збілі Марыны Коктыш, Ірыны Халіб, «Рэпартэры без межаў» зрабілі наступную заяву. Няма ніякіх падстаў для падобных жорсткіх рэйдаў, які рэжаць Канстытуцыі Беларусі. Гэтыя журналісты проста робяць сваю справу і не павінны лічыцца правапарушальнікамі за тое, што робіцца здабыткам публічнасці справы, нязручныя для паліцыі і ўраду.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
А ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
У Менску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. З Вашынгтону ў «Начной свабодзе» будзе дырэктар беларускай службы «Радыё свабода» Аляксандр Лукашук. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі Барыса Пятровіча «Плошча». Вас чакаюць таксама навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і барды свабоды. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
І зноў добрый вечар. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон пасля перамоваў у Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым заявіла, што Злучаныя Штаты і Расія на мяжы узгаднення новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў. Квартэт міжнародных пасярэднікаў блізкаўсходнім мірным працэсе заклікаў Ізраіль замарозіць далейшае будаўніцтва пасяленняў ва ўсходнім Єрусаліме. Пасля таго, як Ізраіль абвясціў пра свой план пабудаваць у акупаванай частцы Єрусаліму 1600 новых дамоў для габрэяў, палестынцы адмовіліся ад працягу перамоўнага працэсу. Пакістан зняпраўдзіў чуткі аб тым, што недаўнія арышты шэрагу афганскіх камандзіраў Талібан паслужылі прычыны прыпынення мірных перамоваў з паўстанцамі. У інтэрв'ю тэлеканалу BBC былы пасол ААН у Афганістане Кай Айды сказаў, што кантакты з кіраўніцтвам талібаў пачаліся верагодна мінулай вясной, але спыніліся некалькі тыдняў таму пасля таго, як больш за дзясятак найвышэйшых функцыянераў руху быў захоплены ў выніку сумеснай пакістанска-амерыканскай аперацыі. Кайды выказаў меркаванне, што гэты крок быў выкліканы жаданнем Ісламабаду не дапусціць сепаратных дамоўленасцяў у Кабулу з талібамі. Міністэрства замежных справ Пакістану, аднак, заявіла, што арышты не мелі нічога агульнага з мірнымі перамовамі. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джон Керрі абнародаваў віншаванні з Наўрузам, іранскім Новым годам. Еўрапейскі звяз плануе прыняць меры супраць Ірану за глушэнне еўрапейскіх спадарожнікавых трансляцыяў і ўвядзенне цэнзуры інтэрнэту. Новы ўкраінскі прэм'ер Мікола Азараў сёння заявіў журналістам у Днепрапятроўску, што першым заняць кабінет Юлії Тимошенки, попереднього прем'єра, він попросив освятити його, бо відчував там пригнятаючу ауру. Ритуали свячення виконував святар Києво-Печорської лаври. Верховний суд Венесуели дав панамоцтви у раду добиватися екстрадиції со Злучених Штатів билого президента країни Карлоса Переза. Перезу хочуть пред'явити обвинувачення за жорстке здушення масових протестів у 89-му році супрац ціни на бензин і транспорт. Папа Римський Бенедикт XVI накіраваў ірландскім каталіцкім епіскапам пастырскае пасланне, прысвечанае праблеме сексуальных дамаганняў святароў у адносінах да дзяцей. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце праз паўгадзіны.
У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. З Вашынгтона ў «Начной свабодзе» будзе дырэктар беларускай службы «Радыё свабода» Аляксандр Лукашук. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі кнігі Барыса Пятровіча «Плошча». Вас чакаюць таксама навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку і барды свабоды. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу ў многіх раёнах пройдзе невялікі дождж, месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы 0+5, удзень ад 4 да 10 градусаў цяпла. У нядзелю 21 сакавіка прагназуюць кароткачасовыя дажджы, у удзень ад 4 да 11 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра беларускія падзеі.
Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Менску, аднак месца для мітынгу выдзеліў на плошчы Бангалор. Сёння чарговая гадавіна выбараў прэзідэнта. 4 гады таму, 19 сакавіка, шматтысячным мітынгам на Кастрычніцкай плошчы пачаліся падзеі менскай вясны 2006-га.
Гэта быў беларускі нацыянальны чын, які засвечыў всему свету, што Беларусь ёсць. І ў 2011 годзе сённяшні рэжым будзе праводзіць чарговы фарс. І все будзе залежыць толькі ад аднаго. Ці пагадзяцца з гэтым самі беларусы. Вот гэты палітычны фарс, які сённяшні рэжым называе прэзідэнцкі выбары, дае такі шанец, што падзеі могуць быць.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей рэкамендаваў мясцовым органам улады супрацоўнічаць з недзяржаўнымі СМІ, каб не дапусціць іх пераходу ў стан апанентаў. Такую прапанову ён выказаў на семінары ідэалагічных работнікаў. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі прапанаваў, каб усе дзяржаўныя СМІ друкаваліся на шклоўскай паперы. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што мусіў быць выканаўцам замаху на высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле адвакатаў, ён блытаецца ў паказаннях.
Дело в том, что он на следствии несколько по-другому говорил. Он там рассказывал, что он с самого начала не имел в виду ничего делать. Так встает вопрос, зачем уже он так серьезно все раскладывал. Но, с одной стороны, начинает намекать на какие-то слежки или на какое-то давление. Он боялся со стороны чьей, не знаю. Смысл, наверное, может, моего подзащитного и других каких-то лиц. Поэтому еще тут мы будем выяснять свои дела.
У Менску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Бакі спрабуюць урэгуляваць канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі. Польскую дэлегацыю на перамовах адчольвае першы намеснік міністра замежных спраў Анджэй Крэмер. Беларускую упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Прадстаўнікі грамадскасці не запрошаныя на пасяджэнне камісіі. Рашэнне па скардзе беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Мін'юсту Вярхоўны суд вынесе 22 сакавіка. Мін'юст абвінаваціў журналісцкую арганізацыю адразу па некалькіх пунктах. Датычна формы сяброўскага пасведчання, статусу Цэнтра прававой абароны СМІ, а таксама некаторыя інфармацыі, пададзеныя на сайце арганізацыі.
Я увесь кантэкст адносін да СМІ разглядаю і суд па апеляцыі ўжо бажа ў кантэксце абвастрэння сезоннага палявання на журналістаў. Супала, што па сутнасці ў той жа дзень былі і ператрусы ў шэрагу журналістаў. А мэта адна – абмежаваць да нельга магчымасці свабоднай інфармацыі і свабоднага слова ў Беларусі ў сувязі з чарговым цыклам прэзідэнцкіх выбараў.
Супраць каардынатара ў справе стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Яўгена Якавенкі завялі крымінальную справу. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковага прызыву. Якавенка патрабуе, каб яму далі магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Вашынгтоне цяпер знаходзіцца дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандр Лукашук. Гэты тыдзень ён меў сустрэчы з прадстаўнікамі Дзярждэпартаменту ЗША праваабарончых арганізацый. Я папрасіла яго падсумаваць вынікі гэтых сустрэчаў. Самае галоўнае, што прагучала.
Па-першае, хацеў бы адзначыць, што захоўваецца вельмі вялікая цікавасць да таго, што адбываецца ў Беларусі, да палітычнага працэсу. Асаблівую рэакцыю і трывогу многіх людзей, з якімі я сустракаўся і гаварыў, выклікалі апошнія падзеі, звязаныя з ціскам, пераследам, ператрусам у арганізацыях і ў журналістаў. Адна з рэчаў, якая мяне, напрыклад, вельмі ўразіла, это тое, што мае суразмоўцы ў розных офісах Вашынгтону ведалі пра тое, што адбываецца ў Менску, пра гэтыя дзеянні, накіраваныя супраць журналістаў, фактычна адначасна са мной. Ну, я сачыў за імі па нашым вэб-сайце, па сайце svoboda.org і па электроннай пошце, але яны фактычна ведалі праз 2-3 гадзіны все, что отбылося. Вот это узровень информованности показывает про то, что есть постоянное затекавление, люди сочат, люди разумеют контекст, каким отбывается, и, конечно, вельми гэтым устревожны. И представники организации, которые працуют с белорусскими НГО, и политики, люди, которые працуют у доследчих институтах, и сотрудники Дзярждэпартаменту.
Учора выбрали интервью былой амбасадарки США Карен Стюарт, такая теперь является дарацам наместника секретаря Дзярждэпартаменту США Майк Майкла Познера. Скажите, яшчэ якія сустрэчы адбываліся?
Пакуль я чакаў у Дзярждэпартаменце, каб увайсці на гэтую сустрэчу, у бюро дэмакратыі, правоў чалавека і працы, дзе працуе Карэн Сцюарт, у калідоры я пабачыў нашага даўняга знаёмага, якога не раз голас чулі слухачы Радыё Свабода, Джордж Кроул, амбасадар беларускі. І вось, ведаеце, ён цяпер намеснік дзяржсекратара ў справах, па-моему, Цэнтральнай Азіі. Мы павіталіся, і наша размова ішла па-беларуску. Джордж Кроул не забыўся беларускую мову, выдатна памятае пра сваю працу ў Менску. І вся наша гутарка была, ён скончыў яе словамі: «Маё сэрца ў Беларусі, не гледзячы, дзе я працую». Это была такая прыемная. Такие самые успоминки про Беларусь и о Карен Стюарт. Цікавых гутарак, якія адбыліся, я бы адзначыў, відаць, яшчэ аднаго амерыканскага палітыка, імя якога добра вядомае ў Беларусі і адміністрацыі прэзідэнта Лукашэнкі, і, канешне, прадстаўнікам палітычнай апазіцыі, недзяржаўных арганізацыяў. Дэвід Крэмер, былы намеснік дзяржсекратара па справах чалавека, дэмакратыі і працы. Ён прыязджаў у Менск, нашы слухачы памятаюць, што быў вельмі актыўна ангажаваны ў справах палітычных вязняў. Мы займаліся дапамогай і вызваленнем нашых палітычных вязняў, якія да 2008 года сядзелі ў калоніях, ну, у прыватнасці Александра Казуліна. Ён мне расказаў некалькі цікавых гісторыяў, якія адбываліся падчас перамоваў і з адміністрацыі Лукашэнкі, і падчас таксама рашэнняў, якія прымаліся ў дзяждэпартаменце. Напрыклад, рашэнне пра закрыццё беларускай амбасады ў Вашынгтоне, адкліканне амбасадараў і магчымае закрыццё амбасады амерыканскай ў Менску. Па яго словах, першая рэакцыя дзяржсекратара, якая ў той час была Кандалізы Райс, калі яна пачула пра патрабаванне беларускага боку зменшыць колькасць супрацоўнікаў амбасады радыкальна з 36-37 чалавек да 5-6, была, ну што, тож, раз так, закрываем амбасаду. І пазней гэтая сітуацыя абмяркоўвалася на самым вышэйшым узроўні, і апошні момант, нашы слухачы памятаюць, я меў магчымасць задаць гэтае пытанне самой Кандалізе Райс. Рашэнне, якое было прынятае, пакінуць амбасаду, базавалася не на палітычных прынцыпах, не на эканамічных, не на ідэалагічных, а, я бы сказаў, на маральных і гістарычных. Кандаліза Райс сказала нам тады: «Я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся над Беларусю». Вось гэта зацікава ставленасць па-ранейшаму амерыканскай палітычнай эліты беларускімі пытаннямі, ці то гандаль зброі, ці то правы чалавека, ці то будучыя выбары, якія мусяць адбыцца, яна застаецца пастаянна, нягледзячы на змену адміністрацыі. Палітыка санкцыяў, нагадаю нашым слухачам, працягваецца, хаця і абмежаваная. Менш верагодна стала заяваў і гучных, магчыма, нейкіх словаў. Але в сувязі з тым, што пачало зараз адбывацца в Беларусі, я баюся, што беларускія ўлады самі робяць так, што прыцягваюць да себя больш і больш пільную ўвагу да ўнутранай сітуацыі ў Беларусі амерыканскага палітычнай эліты.
Вы казалі пра тое, што вельмі хутка даходзіць інфармацыя пра тое, што адбываецца ў Беларусі, літаральна некалькі гадзінаў, натуральна гэта і дыпламатычныя каналы, іншыя каналы. А што да сайту «Свабоды»? Ці ў Вашынгтоне беларускую старонку, англамоўную старонку нашага сайту, ці вот вашыя суразмоўцы праглядаюць?
А вы ведаеце, у Вашынгтоне добра ведаюць пра нашу працу. Вот я зараз з вамі гавару, я выйшаў з будынка бібліятэкі Кангрэсу. У мяне на яшчэ некалькі сустрэчаў у Сенат, у камітэце па замежных справах, а і перапынку я зайшоў у бібліятэку. У бібліятэцы якраз экспануецца экспазіцыя лісты нашых слухачоў на афганскую службу нашого радыё, але таксама ў каталогу можна знайсці, напрыклад, Ганна кнігу, якую вырыхтавалі «Адзін дзень палітвязня». Она знаходзіцца тут у каталогу бібліятэкі, як і іншыя бібліятэкі, кнігі бібліятэкі «Свабоды». Я меў магчымасць сустрэцца з некаторымі прадстаўнікамі беларускай эміграцыі, беларускай дыяспары у Нью-Йорку і тут, у Вашынгтоне. Яны займаюцца даволі актыўнай лабійскай дзейнасцю, праводзяць сустрэчы, імёны лідараў этой дыяспары добра вядомыя ў калідорах улады ў Вашынгтоне, да іх вельмі прыхільнае стаўленне. І крыніца інфармацыі для таго, што адбываецца ў Беларусі зараз у век інтэрнэта, фактычна, это невялікая праблема. Было б, як кажуць, жаданне. А жаданне выглядае, што ёсць, і яно, магчыма, будзе нарастаць.
З Вашынгтону дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Паляванне супраць незалежных СМІ, рэха паляўнічай справы ці палітычная зачыстка. Справа Аўтуховіча – першая ў Беларусі справа аб тэрарызме. на далёкай Арынока, які плён сяброўства Лукашэнкі і Чавеса. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк, а таксама Наталля Радзіна, Андрэй Саннікаў, Алег Груздзіловіч і Яраслаў Раманчук. Глядзіце перадачу ў суботу 20 сакавіка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабода.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 4 гады таму, 19 сакавіка, шматтысячным мітынгам на Кастрычніцкай плошчы пачаліся падзеі Менскай вясны 2006-га. Грабадзяне пратэставалі супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў. 19 сакавіка, роўна праз 4 гады пасля таго, як у Менску паўстала плошча імя Кастуся Каліноўскага, беларускі літаратар Барыс Пятровіч прэзентаваў сваю новую кнігу пра падзеі таго часу. На прэзентацыі была Валянціна Аксак.
Гэта першы мастацкі твор у беларускай прозе пра падзеі, якія адбыліся ў Менску пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Пісьменнік, праўда, зазначыў на пачатку вечарыны, што кніга «Плошча», хоць і напісана пра рэальную старонку найноўшай беларускай гісторыі, але сюжэт яе нельга лічыць дакументальным, а галоўныя героі не маюць канкрэтных прататыпаў. Ды і наогул гэта кніга пра каханне, сказаў Барыс Пятровіч.
Можа быць, важней падназва гэтай кнігі, гэта гісторыі аднаго кахання, таму што найважней гэта сапраўды тое, што адбываецца перад плошчай і па-за плошчай. Гэта гісторыя ўзаемаадносін двух маладых людзей, якія кахаюць адно аднаго, якіх злучыла, з'яднала гэтая самая плошча.
Аповесць напісана ў выглядзе дзённікаў галоўных герояў, што надае ёй даверлівага лірызму, нават калі ў іх распавядаецца пра драматычныя падзеі разгону намётавага мястэчка і зняволення ягоных удзельнікаў. Выступоўцы адзначалі розныя вартасці кнігі. Пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Хачу падзякаваць Барысу за тое, што ён напісаў мудрую, шчымлівую, светлую і аптымістычную кнігу.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Тая пазіцыя, якую Барыс выказвае ў гэтай кніжцы, гэта ёсць чарговы крок да большай смеласці, да большай народнасці беларускай літаратуры, якая сапраўды на сённяшні дзень знаходзіцца з народам. Барыс, лічу, што ты зрабіў такую сур'ёзную справу, і гэта ёсць пэўны помнік таго, што адбывалася на плошчы.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі на прэзентацыі кнігі Барыса Пятровіча «Плошча». Гэтай тэме прысвечаная перадача «Вольная студыя».
Любая падзея, зафіксаваная ў мастацкім творы, мае большы шанцаў застацца ў гісторыі. Пісьменнік Барыс Пятровіч напісаў і выдаў аповесць пад назвай «Плошча».
Гэты астравок свабоды, які ўзнік у цэнтры Мінска 20 сакавіка, які пратрымаўся амаль 4 сутак, ён увесь час жыў у чаканні, калі ўлады апамятаюцца, накінуцца і знішчаць яго.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» ў нашым эфіры ў нядзелю. Ці памятаеце вы, хто быў кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? На гэта пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Меленкевич, Казулин, Лукашенко. Мне еще кто там был? Их было 5 всего, по-моему, или 6.
Никого не памятаю, ни за кого не голосовала.
О, так сразу не вспомнить. Ну, Лукашенко-то явно был. А, Меленкевич был. Казулин был. Помним таких.
Шушкевич, наверное.
Я помню, но это. Сейчас фамилии подзабыл. Я-то их знаю. Ну, как знаю. Как оппозиция. Меленкевич, потом еще второй, как его. Ну, тоже такое известное. Это в дом правительства врывался, по телевизору показывали. Казулин. Вот этих я помню. Остальное там совсем мелочь.
У меня был ведущий только Александр Григорьевич. Остальными я не интересовалась.
Помню, был ректор Белорусского университета. Тогда помню, теперь уже не помню.
Один был кандидат, которого выбирали, Лукашенко.
Меленкевич, Казулин и самый честный Александр Григорьевич Лукашенко.
Не помню ни одного.
Лукашенко, больше никто.
Беларуси не помню, в России помню. Подняк, что ли?
Казулин, по-моему, был. Меленкевич был. Еще кто-то был. Третьего не помню, вот как заклинило.
Ой, я уже забыл.
По-моему, был Меленкевич. А еще, по-моему, как вот, которого в тюрьму потом посадили. Казулин.
Это что, Польша сейчас, может, не? Поздняк, наверное. Если бы они думали о людях, так люди бы им и руки подняли, и ноги подняли, и помнили.
Гамельчукі пра кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 лютага. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 19 сакавіка. Мінгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Мінску, аднак унёс карэктывы ў сцэнар заяўнікаў акцыі. Так, замест шэсця ад Акадэміі навук да скверу Янкі Купалы прапанавана 25 сакавіка правесці мітынг на плошчы Бангалор. На працэсе Мікалая Утуховіча працягвае даваць паказанні Аляксандр Ларын, які сцвярджае, што Утуховіч нібыта замовіў яму здзейсніць замах на тагачаснага старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Саўчынку. Паводле Ларына, ён нават сядзеў у засадзе ля дому Саўчынкі з гранатамётам, але потым спужаўся і ўцёк. Абарона з боку Аўтуховіча звяртае ўвагу на блытанасць і няўпэўненасць у паказаннях Ларына Саўчынка, які прызнаны судом пацярпелым, на працэсе не прысутнічае. У Мінску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Бакі спрабуюць урэгуляваць канфлікт вакол Саюзу палякаў Беларусі. Супраць каардынатара ў справе стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Яўгена Якавенкі завялі крымінальную справу. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад вайсковага прызыву. Якавенка патрабуе, каб яму далі магчымасць прайсці альтэрнатыўную службу. Суд над фотакарэспандэнткай нашай Нівы Юліі Дарашкевіч, абвінавачанай апрача іншага ў збіцці міліцыянта, быў сёння перанесены з-за таго, што матэрыялы справы накіравалі на дапрацоўку, паведамляе сайт нашай Нівы. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч лічыць, для таго, каб зменшыць карупцыю, чыноўнікаў трэба правяраць на дэтэктары хлусні. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Сёння выйшаў свежы нумар тыднёвіка «Новы час» з анонсам самых цікавых матэрыялаў Аксана Колб.
Адным з галоўных матэрыялаў нумара ёсць рэпартаж Олега Новікова «Гаіці было дрэнна, стала яшчэ горш». Аўтар дзеліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання краіны, пацярпелай ад землятрусу. Пра тое, якое дачыненне мае род сапегаў да расійскага імператара Петра Першага, яго жонкі Кацярыны, у дзявоцтве Марты Скаўрон, можна даведацца, прачытаўшы нарыска Стуся Тара «Удача Яна Казіміра Цапея».
Вечерні Брест разважае, ці адродзіцца на берасцейшчыне льноводства. Матэрыял называецца «Гербавая культура», бо ганаровае месца льну адвялі нават на галоўным сімбале краіны. Хаця кліматычная ўмова ў Беларусі ідэальная для вырошчвання льна, у заходняй Еўропе ўраджайнасць у 4 разы вышэй. На берасцейшчыне з 3 перапрацоўчых льнозаводаў на плыву трымаецца толькі пружанскі, які спрацаваў без стратаў. Страты на ляхавіцкім льнозаводзе летась склалі амаль 200 мільёнаў рублёў. Прадукцыю давялося прадаваць ніжэй за сабе кошт. Ганцавіцкі час. Асноўны матэрыял нумару – рэнтгенолагі муцяць ваду. У мінулую нядзелю 6 чалавек даставілі ў ганцавіцкі шпіталь з рознымі траўмамі. Але ніводнага рэнтгенолага не было. І дзяжурныя лекары вымушаныя былі, так бы мовіць, на вока паставіць дыягназы. З працягам журналіст Аляксей Белы.
Уся праблема ў тым, што так званае дзяжурства рэнтгенолагі не выконваюць гэтыя свае абавязкі, хаця ёсць загад, ёсць графік дзяжурства, але ім 50% не даплачваюць за гэта, і яны па сутнасці хаваюць ад хворых. Так атрымліваецца, што дзяжурны ўрач не можа іх знайсці ў гэты дзень.
Баранавіцкі «Інтэкспрэс». Серыял «Школа», які зараз транслюецца на расійскім першым канале, які нарабіў шмат шуму, да Беларусі яшчэ не дайшоў. Але галоўную ролю там выконвае акторка Наталля Цірашкова, якая родам з Баранавічаў. У інтэрв'ю «Інтэкспрэс» яна распавяла, як стала акторкай і чаму з пяшчотай ставіцца да горада свайго дзяцінства.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядала Інна Студзінская. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і зараз пра адну з нашых перадачаў, якая будзе ў эфіры ў нядзелю.
З горкай праўдай, як з горкай рэдзькай, яна нікому не патрэбная. Зноў пачынаецца лахатрон. Даклад напісалі і на Амерыку. Пра гэта і пра пыл нам у вочы у новай перадачы «Званочкі».
Передача Яна Максимюка у нашем эфире 21 соковика.
Новины сучасной медицины.
Калі вы робіце прышэпкі ад грыпу сваім дзецям, то, магчыма, абараняеце ад хваробы не толькі іх, але і шмат іншых людзей. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
Калі вы робіце прышэпкі ад грыпу сваім дзецям, то, магчыма, абараняеце ад хваробы не толькі іх, але шмат якіх іншых людзей. Даследаванне канадскіх навукоўцаў паказала, што вакцынацыя дзяцей і падлеткаў дапамагае зменшыць рызыку захварэць на грып нават для тых людзей, якія самі прышэпкі не рабілі. Падчас даследавання ў 2008-2009 годах дзецям ад 3 до 15 гадоў у некаторых паселішчах на захадзе Канады рабілі прышэпкі ад грыпу, а ў іншых паселішчах ад гепатыту А. Высветлілася, што там, дзе дзецям зрабілі вакцынацыю супраць грыпу, на грып захварэлі 4,5% дарослых, а там, дзе такой вакцынацыі не было, 10,5%. Даследчыкі тлумачаць гэта эфектам так званага стаднага імунітэту. Марк Лёб, прафесар канадскага ўніверсітэту Макмастер, кажа, што калі вакцыны недастаткова для ўсіх, рабіць прышэпкі трэба найперш дзецям і падлеткам. Ён тлумачыць, што дзеці звычайна даўжэй застаюцца заразлівымі для іншых, а таксама яны ў школах праводзяць шмат часу ў цесным кантакце з іншымі дзецьмі і такім чынам хвароба хутка распаўсюджваецца. Доктор Марк Зыгель з медычнага цэнтру Нью-Йоркскага ўніверсітэту называе вакцынацыю падмуркам агульнага здароўя. Яна абараняе не толькі вас, яна абараняе і ўсіх іншых, кажа ён. Зыгель кажа, што гэта тычыцца не толькі звычайных сезонных выпадкаў грыпу, але і пандэміяў кшталту леташняй хваробы ад вірусу H1N1, так званага свінога грыпу.
Навіны сучаснай медыцыны.
У эфіры Свабоды і на нашым сайце свабода.орг. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. І я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку у сваёй перадачы «Барды свабоды». Ён завершыць аповід пра маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава, які сам да беларускай культуры і мовы прыйшоў праз паэзію і музыку, таму песні аддае першую ролю ў справе нацыянальнага адраджэння і зусім не лічыць наш час нейкім неспрыяльным для гэтай святой справы.
Мне падаецца, што ў гады СССР сітуацыя была намнога цяжэй, намнога. А зараз ёсць якія-то культурныя імпрэзы, выставы, некія невялічкія канцэрты, фэсты. Гэта трэба развіваць больш, цікавіць народ. І я думаю, што ў гэтым накірунку трэба ісці. Асветніцкая дзейнасць такая, каб людзі самі дахадзілі да гэтага. Не зараз, не цяпер, не праз год, але гэта сістэма, гэта накірунак, гэта прагрэс нейкі. У песні тут вельмі вялікая роля, таму што кожны чалавек, калі чуе, яму падабаецца штосьці сваё знаходзіць, ён можа пастаянна сабой, ну, ведаеце, як моладзь з плеерамі ходзіць, пастаянна слухаць любімыя творы.
Той блакітнай чысціні, неба поўнае вады, той чакаючай зямлі, не пазбыцца нам, тое светлае імя, што сумую спеві дня, тое здраднае прайсці, трэба перайсці. Тая прага да жыцця, што хвалюется здарма, тая чистая сляза, да поможа нам. Ты окревные шляхи, здесь обе мы не знайшли, ты помсливые сны, лепей сберегши. Тусня, непотребная хлусня, тих імглівості і зихот. Хто ж твой Бог, тим, хто верою шукав, не згодився на подман, тим, хто волю шанував, буде справдним льос. Где тягне моцно вниз, недоречностей обрыз, там, где марность угорит, непозбывным крок, там чакает тебе тень невыразности идей, там ты знойдешь, что обрау